Tak for velkomst og for, at vi kunne få lov at være sammen med os igen i dag. Det er dejligt at samles os til adventsfest her, også selvom det er lidt i god tid. Men det må da, om ikke andre år, så i hvert fald i år være i år, når nu den ligger så sent, som den overhovedet kan komme til advent, når nu juleaften bliver fjerde søndag advent. Adventus Domini, som det så fint hedder på latin, Herrens komme. Det er det, vi samles om, det er det, vi fejrer, og det er det, der samler os også til adventsfest i dag, Herrens komme. At Herren, han kom, da Gud blev menneske for et par tusind år siden i Jesus. Det var i fortiden, men også at Herren kommer i dag, nu, mens vi samles her. Han kommer til os gennem sit ord. Og så også, som Per nævnte, at vi ser også fremad, at Herren velkommen på den yderste dag for at dømme levende og døde. For at sende dem, som han har afvist ham i vantro, i fortabelsen, og for at tage dem, der har taget deres tilflugt til ham og hans frelsesværk, tage dem med på den nye jord til evigt liv og salighed. Vi skal være sammen om en tekst, som egentlig også hører til første søndag i advent. Det er der, man traditionelt har brugt den fra Lukas 4, hvor Jesus han kommer tilbage til Nazaret, hvor han er opvokset og er med i synagogen der. Men før vi læser den, så vil vi lige bede igen. Kære Herre Jesus, tak, at vi kan igen få lov til at samles omkring dig og dit ord. Tak, at du har lovet at være iblandt os, når vi samles i dit navn. Det vil vi minde dig om og bede dig om, at du må være ved din Helligånd, også den her dag, også den her adventsfest. At du må være hos os, at du må åbne os for dit levende og virkende ord. Så det må få lov at gøre sin gerning i vores hjerter og vores liv, sådan som du har tænkt dig. Ja, kom du selv her og vær iblandt os. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Det er fra Lukas evangeliet kapitel 4, vers 14, tror jeg, vi vil tage med, og så ind til vers 30. Jeg tror, vi vil blive siddende. Det giver sådan lidt bøvl med alle de her bord og stole og rejse op, men vi vil læse det i Jesu navn. Lukas 4, vers 14 til 30. Og Jesus vendte Jordens kraft tilbage til Galilea, og rygtet om ham spredte sig over hele egnen. Han underviste i deres synagoger og blev berømt af alle. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde: I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund. Og de spurgte: Er det ikke Josefs søn? Han svarede dem: I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig. Læg dig selv og sige: Vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde: Sandelig siger jeg jer, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er, der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syreren Naaman. Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, jo ham ud af byen, og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik. Amen. Med dagens tekst her, så er vi i Nazaret. Den by, som Jesus voksede op i. Han har boet der sammen med sine forældre, fra han var 2-3 år, og indtil han blev 30 år. Jesus han er på det her tidspunkt, som vi læste her fra i vers 14 og 15, han har været i gang med sit offentlige virke i noget tid. Han har gået omkring og prædiket i synagogerne, og nu vender han så tilbage til sin hjemby og til sin hjemmemenighed her. Han vender tilbage til Nazaret. Det er byens søn, der vender tilbage. Han er velkendt i byen, hvor han er vokset op, har virket som håndværker sammen med Josef, har sikkert også gået i skole sammen med nogle af dem, som er med i synagogen den dag. Han forlod Nazaret som en, de nok kendte der, men som der ellers ikke rigtig var nogen, der kendte til. Og nu vender han så tilbage, og så er det, der står her fra vers 14, der Jesus vendte tilbage, eller vendte i åndens kraft tilbage til Galilea, og rygtet om ham spredtes over hele egnen. Han underviste i deres synagoger og blev berømt af alle. Han underviser rundt omkring i Galilea og kommer så også til Nazaret. Han er blevet berømt. Rygtet går om ham, om det, der sker omkring ham, om de ord, han taler, om det budskab, han kommer med. Og så kommer han her og er der på sabbaten. Og her mødes jøderne så i synagogen for at høre Guds ord. Ligesom Guds folk har gjort til alle tider og stadig gør, samles omkring Guds ord for at høre det. Men inden vi lige ser lidt nærmere på, hvad det så er, der sker den her dag i Nazaret og i Nazarets synagoge, så skal vi lige lægge mærke til to ord, der står her i vers 16. Der står efter sædvane. Efter sædvane. Måske ikke nogle ord, vi sådan lige bruger så tit. Efter sædvane. Men det handler om noget, man plejer at gøre. Om en vane. En sædvane. Og sådan findes der både gode og dårlige vaner. Dårlige vaner, det har vi alle sammen og kender til. Nogle er vi bevidst om, og andre er vi måske først bevidst om, når konen siger det, eller far og mor siger det til os. Dårlige vaner vil vi gerne være foruden, og vi kan forsøge at vende os af med dem. Gode vaner derimod, det er ikke noget, vi automatisk har. For en stor del, så er det noget, som skal tillæres, og det er noget, der skal holdes ved lige. Jesus, han havde en god vane. På helligdagen, der gik han efter sædvane hen for at høre Guds ord. Det var noget, han plejede. Det var noget, han havde gjort og lært sikkert hjemmefra. Og sådan må det også være for os. Vi må have vores plads der, og troens folk samles omkring Herrens ord. Og så har jeg lyst til at spørge dig. Hvordan er det med dig? Går du efter sædvane hen for at høre Herrens ord? Er det naturligt for dig at finde din plads sammen med troens folk? Har du en god vane her? Og dig, som har børn, hvilket eksempel giver du dine børn på det her punkt? Og særligt for dig, som er mand, og som måske er ægte mand, og måske også far, og dermed er den, som har ansvaret for din families åndelige ved og vel. Hvilket vidnesbyrd giver du dine børn og din familie her? Er det at samles for at høre Guds ord noget, som kan vælges til og fra, afhængig af, om det lige passer ind? Eller viser du dem i ord og i handling, at her er der noget, der er vigtigt? Her er der noget, der er nødvendigt? Viser du dem, både i ord og handling, at du har brug for igen og igen at samles med troens folk for at modtage syndernes forladelse fra Jesus i ordet og i sakramenterne? Har vi nogen, som er blevet velsignet med fædre og mødre, som har givet os et godt eksempel, som har vist os vejen, som har givet en god vane videre. Ikke bare en god vane, men en livsvigtig vane. Om i Ordsprogens bog 22, der står der, tilskynd drengen til at følge den vej, han skal gå. Selv når han bliver gammel, vil han ikke vige fra. Og her tror jeg, at vi hver især må overveje for Guds ansigt, om der er noget her, vi skal ændre på. Og så følge Herren, når han på helligdagen efter sædvane går derhen, hvor Guds ord lyder. Og ikke ringeagter forkyndelsen af Guds ord, men holder det helligt og gerne høre og lære det, som det lyder i katekismen. Vi vil prøve lige at gå igennem teksten sammen her, for at finde ud af, hvad det er, der sker her i Nazaret. For Jesus, han kommer, han læser, han prædiker, og i første omgang her, der ser det ud til, at folk, de er begejstrede. Men så pludselig, i slutningen af teksten, der vender det hele rundt. De er vrede på ham. De bliver så vrede på ham, at de vil smide ham ud fra klippen. De vil slå ham ihjel. Hvad er det, der sker? Der står, at Jesus kommer til Nazaret her og går ind i synagogen efter sædvanen. Synagogen, det var det sted, hvor jøderne de samledes for at lytte til Guds ord på sabbat. Der var forskellige mennesker, der ville rejse sig op og læse og forklare teksten. De havde tekstrækker, som vi også kender det fra kirken. Så der var forskellige tekster, der var knyttet til forskellige tidspunkter i løbet af året. Og så hører vi her, at Jesus han får rakt profeten Esajas' bog. Det ser altså ud til, at det var fra Esajas' bog, der skulle læses den her dag. Og så får Jesus skriftrullen, som det jo så er. Det er ikke en bog, men en skriftrulle, som jo så har to pinde, den er viklet op på. Og der er så blevet rullet hen til det sted, de er kommet til. Og Jesus får overrakt den her skriftrulle. Og så virker det, som om Jesus han lige, om ikke bladrer, så ruller lidt videre for at finde et bestemt skriftsted, som han nu gerne vil læse, netop den her dag. Og den tekst, som Jesus han læser, det er om fra Esajas' bog, kapitel 61. Esajas' bog, kapitel 61, det første vers, og så første del af vers 2. Og hvis vi læser der i Esajas 61, kapitel 1, eller kapitel 61, vers 1 og lidt af vers 2, så står der sådan her, Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, og lægedom til dem, hvis hjerte er knust. For at udråbe frigivelse for fanger, og løsladelse for lænkede. For at udråbe et nåde år for Herren. Når vi så sammenligner teksten her fra Esajas 61 med det, som Jesus læser, som det er gengivet i Lukas evangeliet her, så kan vi se, at Jesus han får to ekstra ting til fra andre steder i Esajas' bog. Det med, at de blinde skal få synet igen fra Esajas 42, tager Jesus med. Og det med, at de undertrykte de skal sættes i frihed, som er om fra Esajas 58. Og måske giver Lukas os her et lille hint om, hvordan Jesus han har prædiket over den her tekst. At han har kædet flere ting fra Esajas sammen med det, han læser her, sammen med teksten fra Esajas 61, for ligesom at prædike over de her løfter om Messias, om den lovede frelser. Måske han har holdt en prædiken, der ligner den, han holdt, da han gik fra Jerusalem til Emmaus, sammen med to mænd der, sammen med to disciple, som var nedtrykt over og bedrøvet over, at Jesus han var død, ham som de havde sat deres liv til. Nu er han død, nu var det slut. Og da så oven i købet var kommet, nogen havde påstået, at han var opstået fra de døde. Og så er det, Jesus selv kommer og går sammen med dem på vejen til Emmaus her. Og så tager han netop løfterne frem fra det gamle testamente og gennemgår det, skriften har at sige om den lovede Messias, om ham. Så at deres hjerter brænder i dem, da de ser, hvad det er, skriften taler om. og de får lov at se, hvem det er, de følges med. Måske har Jesus holdt en lignende prædiken her. Det er en prædiken, han gerne vil holde. Og så er det, at Jesus han har læst op her, så ruller han den her skriftrulle sammen, så afleverer han den igen, og så hører vi, hvordan alles øjne, de er spændt, er rettet imod ham. Han har læst noget andet, end det de forventede. Hvad har han nu at sige? Hvad vil han sige? Og de har jo hørt om Jesus, hvordan han var blevet døbt af Johannes, hvordan han har været i templet, men pisk og har væltet bordene og jaget dem, der solgte der, jaget deres dyr ud fra templet. De har hørt om de mirakler, som er sket rundt omkring i de omkringliggende byer. De har sikkert også håbet, at han vil udrette nogle mirakler i Nazaret, når nu han er kommet hjem. De er spændte. De er forventning til, hvad han nu vil sige. Og så lyder det der i vers 21. Der begyndte han at tale til dem og sagde, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Den her tekst, siger Jesus, som han lige har læst, som handler om lovede frelser, der skulle komme, om Messias, om Kristus. Det er mig, siger Jesus. Løfterne opfyldes i mig. Jeg er den, I venter på. Og så hører vi, at folk de er begejstrede, og samtidig undrer de sig. Vers 22 her. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund. Men så sagde de så også, hov, vent nu lige lidt. Er det ikke Josefs søn? Ham kender vi da. Hvordan kan han komme og påstå noget sådan om sig selv, at han skulle være Messias? Og Jesus, han ved, hvad de siger, og han ved, hvad de tænker. Og derfor fortsætter han med at sige her, vers 23, vil sikkert bruge den tale med måde mod mig. Læg dig selv og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og så fortsætter Jesus med at understrege den pointe her. Og han bruger to eksempler fra det gamle testamente, for at vise, hvad det er, der sker i folks hjerter, lige der i synagogen i Nazaret. Jesus han siger, jeg siger jer som sandt er, der var mange enker i Israel på profeten Elias' tid, men der var kun en af dem, der blev velsignet gennem et mirakel, og hun var ikke engang israelit. Hun var en hedning fra Sarepta i Sidons land. Og lige sådan på profeten Elisas tid, der var mange spedalske rundt omkring i Israel på den tid. Og ingen af dem blev renset, siger Jesus. Der var kun én, der blev renset. Og han var ikke engang israelit. Han var syr. Nemlig Naaman, som var herrefører for fjenderen, som var gået i krig mod Israel. Han blev renset for sin spedalskhed. Selv i det gamle testamente, siger Jesus, der udførte profeterne deres mirakler til gavn for dem, der ikke var fra deres hjemland, som ikke var fra Israel, de fremmede, hedningerne. Og sådan peger Jesus også på tilhørende her i sin hjemby, på deres egne hjerters hårdhed, at de ikke kan modtage ham som Messias, eller modtage de gaver, som han har at give dem. Han kom til sit eget, men hans egne tog ikke imod ham, som Johannes han siger. Og resultatet af Jesu ord her, hører vi om i vers 25. Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, jog ham ud af byen, og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Det er ret ekstremt. Jesus han har sat sig ned for at undervise ham. Undervise dem her i synagogen. Og så river de ham af den stol, han sidder på. De jager ham ud af synagogen, jager ham ud af byen, og vil kaste ham ud fra klippen. De vil slå ham ihjel. Hvorfor vil de det? Hvorfor al den her vrede og alt det her fjendskab mod Jesus? Hvorfor kommer der sådan en reaktion på den prædiken, han har holdt for dem? Og bare lige så vi husker at få det med, det sidste vers her. Da de står der, ude på kanten af klippen, så går Jesus bare sin vej. De kan ikke gøre ham noget. Han skal dø, ja, men det var ikke nu, det var tid til det. Det var ikke nu, det var Guds plan, at Jesus skulle give sit liv. Og derfor baner han sig vej imellem dem og går. Men hvorfor bliver de så vrede? Jeg tror, at vi skulle kunne genkende noget af det her om vores eget syndige kød i det, vi hører her. At vi af natur er Guds fjender. At vi af natur er vredens børn. At vi har et fjendskab imod Gud boende i os, os som kristne. Vores syndige kød, det er fjendtligt indstillet over for Gud. Og grunden til det, det er, at vores syndige natur, så at sige, er programmeret til at rejse sig i vrede og oprør mod alle, der vil våge på at kalde det for en synder. Vores syndige kød, det er klar til at forsvare sig. Ja, selv til at myrde, til at dræbe, til at stjæle, til at gøre, hvad der skal til for at ødelægge alt, som vil fjerne vores påstand om, at vi er gode nok. Vores syndige, faldende kød er altid parat til at forsvare vores egen opfattelse af retfærdighed. Den standard, som vi selv sætter. Og jeg er overbevist om, at det er det, der sker her i synagogen i Nazaret. Lad os lige prøve at høre en gang til, hvad det er, Jesus han læser for dem fra Esajas 61. Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige. Og lægedom til dem, hvis hjerte er knust. For at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede. Syn til blinde. For at sætte undertrykte i frihed. For at udråbe et nådeår fra Herren. Vil du høre evangeliet, så må du først være fattig. Hvis du vil modtage Jesu helbredelse, så må du først have et knust hjerte. Hvis du vil sættes fri af Jesus, så må du først være fange, være undertrykt. Og det er det, vi efter vores gamle natur hader. Husk, hvad det er, Jesus han siger der i Johannes 8, når han siger, hvis altså synden forgør dig frie, skal I være virkelig frie. Og straks så siger folk, at fri. Vi er da Abrahams børn. Vi har aldrig været slaver for nogen. Det er vores gamle natur, der siger sådan. Vi har ikke brug for at blive helbredt, for vi har det fint. Vi har ikke brug for at blive frelst, for vi har det fint, som vi har det. Jesus, han kom for at frelse syndere. Og hvis du ønsker at få del i hans frelse, så må du først blive en synder. Og vores gamle syndige natur, din syndige natur, min syndige natur, den hader at skulle indrømme det. Se det. Erkende det. Den vil hellere smide Jesus ud over klippen, end at indrømme, at vi er fattige. At vi er dem med de knuste hjerter. At vi er fanger. At vi er blinde. At vi er undertrykte. Men der sker mirakler. Der sker mirakler, når troens folk samles. Miraklet, hvor Jesus han putter sit eget legeme og blod ind i brød og vin. For os til at spise og drikke til syndernes forladelse. miraklet om tilgivelsens ord, som vi får lov at høre. Og vi får lov at høre os tilgivet af ham. Miraklet om, at vi kommer her, samles her og ønsker at høre Herrens ord. Alene fordi Helligånden gør sit arbejde og udfører de mirakel i os. Der er mange mirakler, der finder sted. Men et af de største mirakler, det er alligevel det, at du og jeg bekender, at vi er syndere, der kun fortjener Guds dom og straf, som vi er i os selv. Det er et mirakel, der er virket af Helligånden. At vores syndige kød, det kan være så druknet, at vi overhovedet kan erkende det, og endda have frimodighed til at bekende det. Det mirakel, at Helligånden har overbevist dig om synd. Verden går videre i sin ekstreme blindhed over for sin egen syndige tilstand og tænker, jeg er okay, og du er okay. Og jeg tror, at vi kender svarene, hvis vi spørger den gængse dansker. Er du et godt menneske eller ej? Nogen vil måske svare ja, eller lidt mere jysk. Sådan rimelig i hvert fald. Jeg er okay. Jeg er i hvert bedre end gennemsnittet. Jeg prøver, eller kan i hvert fald godt finde andre, som er værre end mig. Selvfølgelig har jeg gjort fejl. Ja. Men jeg er egentlig okay. Jeg er egentlig okay. Så Helligånden udvirker mirakler, når han arbejder gennem Guds ord, gennem Guds lov, for at overbevise os om, for at åbne vores øjne, for at give os del i den visdom, som det i bund og grund er, at vi er syndere, fattige syndere. Og Gud vær lovet, når det lykkes. For ved du, at Jesus han gør ved syndere? Han tilgiver dem. Ved du, hvad Jesus han gør ved fattige? Han forkynder evangeliet for dem, så de bliver rige i ham. Ved du, hvad Jesus han gør for dem med de knuste hjerter? Han helbreder. Ved du, hvad Jesus han gør for fangerne? Han sætter dem fri. Mod dem, der er blinde. Han gør dem seende. Mod dem, der er undertrykt. Han giver dem frihed. Ved du, hvad Jesus gør mod dem, der er døende? Han giver dem liv. Til dem, som er ensomme. Han giver dem trøst. Til dem, som sørger. Han giver dem håb og glæde og fred. Han proklamerer og udråber et nådeår fra Herren. Og det er sikkert ikke tilfældigt, at den her tekst, hvor Jesus han taler om nådeåret, at den er valgt også til første søndag i advent. Første søndag i advent, som jo netop er den første søndag i kirkeåret. Og kirkeåret, med alle de tekster, der følger os der, det er jo først og fremmest et nådeår. Et nådeår fra Herren. Et år, hvor vi igen og igen får lov til at samles for at høre hans nåde. Høre om hans nåde i Jesus. Og igennem det, få del i hans nåde. Jesus han kom for at frelse syndere. Og frelse os. Det er det han gør. Det er det han ønsker. Det er det han vil. Han vil tilgive os. Tilgive syndere. Så vi får lov til også den her dag at prise Gud for, at han har givet os troen. For, at han kan gribe ind og omvende os, så vi ser synden, og vi ser vores behov for Jesus og frelsen i ham. At de her ord, som Jesus han læser og prædiker om i synagogen i Nazaret, at de ikke må blive årsag til oprør og vrede i os og i vores hjerter, som de blev det der i Nazaret. Men fordi Helligånden har gjort sin gerning i os, i vores hjerter, at vi så i stedet for kan finde trøst og finde glæde i de her ord af Jesus. Det er ord om fred. Herrens ånd er over ham. Herren har salvet Jesus til at prædike evangeliet til dig, den fattige. At helbrede dig med det knuste hjerte. Forkynde frihed for dig, som er fange. Og så får vi lov at vide og høre, at det er fuldbragt. For Herren, han har fuldbragt sine løfter. Alle de mange løfter, som vi kan læse om op igennem det gamle testamente, tilbage fra Adam og Eva, og helt frem til det sidste løfte lyder. Alle de her løfter, uden undtagelse, har fået deres ja i Jesus. Og ved Herrens gerning og ved hans ord, der er du fri, der er du tilgivet, der er du frelst, hvis du tager din tilflugt til ham. Du får lov til at høre det og vide det, at det er sandt, at ja, du er en fattig synder. Men du skal også få lov at høre, at dine synder er tilgivet dig for Jesu skyld. Lad os takke ham for det. Ja, Jesus, det vil jeg takke og love og prise dig for, at du kom til vores jord og fuldbragte frelsen for hver og en af os. Og at du deler frelsen ud til os gennem dit ord. Herre, giver du os noget til at se og bekende sandheden om os selv, som de syndere vi er. Og giver du os noget til at søge synderens forladelse, der hvor de findes, nemlig hos dig, Jesus. Det beder vi om i dit eget navn.